Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei, aste arte bat gehiago zuekin hemen gauaren parte txiki hau konpartitzen 80 minutuz, bueno, ba, zuen etxeetan, edo zuen kotxeetan, edo zuen lantokian sartuko naiz, gustoko baduzue behintzat, eta punk musikarekin, bueno, ba, ornituko dugu, esan bezala ondoren 80 minutu hauek. Vibrators talderen 2002 urteko disko bat aztertuko dugu, gaurkoan, aste honetako disko berezi gisa. Agenda musikala izango dugu, eta beste zenbait kontu eta nobedade ere bai. Eta guzti hori, ba, aste artero egiten dugu. Bezala Kantxapunk irratsaioan. Zuzenean, 10:30etatik 12:00 errepikapenak, 12:30etatik ordubitara ostirale guerditan. Eta edozein momentutan gure web horrian, irratsaioa bukatu ondoren, irratsaio honen grabazioa eskura izango duzu, deskargatu edo entzuteko, gainontzeko Kantxapunk irratsaio guztiak ere hortxe daude, eta gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaio guztienak ere antxe daude, kantxapunk.org-en sartu, eta guzti hori ikusiko duzu, baita ere kontakturako telefonoa, emaila, Facebooka edo Twitterra, baita ere gure zuzeneko emisioa streaming bidez jarraitzeko aukera eskaintzen dugu, eta beste zenbait kontu topatuko dituzu bertan. Bueno, ba, sarreratxo hau egin ondoren hasiko dugu ja musika pixkatekin. Ez da lehenengo aldia, eta ez da azkenengo aldia izango, Police taldearen Message in the Bottle izeneko singela ekartzen dugula, eta beti ere, bueno, ba, Message in the Bottle kanta ezaguna jarri ordez, behorpegira jotzen dugu, edo jotzen dut, Landlord abesti bikaina entzutera, eta gaurkoan hau aukeratu dut Kantxapunk irratsaioa irikitzeko. Ongi etorri guztiei. Bueno, ba, indartxo hasi dugu eta indartxo jarraitzeko asmoa daukat. Roots taldearen, bueno, ba, bere iruzpa lau, lauzpa bost, single arrakastatxoetako bat daukagu. Something That I Said videoklip bikain batera egin zuten kanta honekin. Eta Virgin disketxeak atera zuen 1979 garren urtean bere lehenengo diskaren garaian. Something That I Said, abestia The Roots, taldearen eskutik. Bueno, aurrera jarraitu aurretikan kontutxo bat ere aztu zait esatea Latitud 43 grados norte Donostiako talde rockeroaren diska berria oparitzeko daukagu. Aurrera xeago, irratxeio honetan bertan, bost amar minutu barru jarriko dugu diskonetako karantaren bat, baina oraingoz guk jarraituko dugu gure oizko ritmoarekin, baina jakin dezazuen, gaurkoan opari gisa, disko hau daukagula Latitud 43 grados norte compact disc formatuan, eta ale bakarra daukagu entzulen artean manatzeko beraz deitzen duen lehenengoaren zako izango da 9-4-3, 22, 25, 23, 32, 22, 23, Twitter bidez ere eska dezakezu, eta esan bezala lehenengo eskariak eramango du, doan Latitud 43 grados norte taldearen disko hau aurrera xago entzungo dugu, oraingoz prestatuta daukat ja hemen tokadiskosean, Unite and Wayne, Sham 69 taldearen, bueno, azkenekotako singela, 1980 garren urtean beraien laugarren diska atera zuten eta bertatikan Unite and Win abestia gitarrista den Parsons eta Jimmy Pursey abeslariak elkarrekin sinatutako abestia da eta entzungo dugu Sham 69 Unite and Win. Urte berdinean atera zuen Virgin disketxeak Sex Pistols taldearen The Great Rock and Roll Swindle diskotikan aterata single bat, Stepping Stone, I'm Not Your Stepping Stone, eta, bueno, ba, bertsio bat izan da, goratuko dugu hemen inguruan adibidez MCDek ere, no hay libertad de expresión, kanta, bueno, ba, horren bertsioa ere badela. Bueno, ba, entzungo dugu, Sex Pistolsen bertsio hau, Stepping Stone. Txantxapunk irratxa joa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratxa joa. Bueno, behatzi minutu amaiketarako goazen astenetako azken notiziak eta nobedadeak aurkestera. Eta horietan lehena, ba, Damned taldearen kontzertua da. Aspaldian etzela Euskal Herriera etortzen, Londreseko punk taldea aitzindari hau. Eta azken aldia, ez dakit azken arrok jaialdi batean edo izango ote zen. Gauza da, orain... Bilboko Santana 27 aretoan arituko direla. Apilak 18an larunbatarekin aurretikan Barcelona eta Madrid izango dituzte beraz estatuan hiru data bakarrik eta horietako bat Bilbon izango da Santana 27 areto bikainean 8 terditatik aurrera izango da kontzertu hori The Damned edo Damned taldearen biraren barruan kontzertua Bilbon kontzertu gomendagarria bueno ba aretoi dagokionez ba goratzen dut jam aretoan izan zirela 2000garren hamarkadaren erdikaldean nolako zeo zer Baina, ez da askotan etortzen den talde horietako bat, aukera aprobetsatu beharko da. Eta aukera hori baliatuz, I Just Can't Be Happy Today diska edo singela entzungo dugu. Berain, hirugarren LP-ko singela da, Machine Gun etiketetikan ateratako kanta. I Just Can't Be Happy Today. Bueno, eta beste notizi bat edo nobedade bat. Latitud 43 grados norte Donostiako talde rockero bat da. Hirukote batek osatzen du naiz eta lehenago boskote ziren. Pedro Ábalos basuan eta hotxan, Dani Ábalos beranaia gitarran eta Ruben Martin baterian. Ruben Martinekin eguerdiko hotxa magazinean elkarrizketan aritu izan ginen eta dagoeneko gure web horrian daukazu elkarrizketa oso hori entzungai. Eta, bueno, Rubenek berak utzi zigun latitud 43 grados norte talde honen CD bat entzulen artean oparitzeko beraz, zuen txanda, telefonoz deitu eskero edo Twitter bidez, mezu bat bidali eskero, ba, hemen txedaukagun ale bakarra, zuentzako izango da, latitud 43 grados norte, eta guk bertako kanta bat Jimbo Jambo izeneko abestia, entzungo dugu, eta esan bezala gustoko baduzu, deitu lasai, 9 4 3 32 35 33 telefono zenbakira 3225 23 edo Twitter bidez ere eskadia egin dezakezu eta esan bezala hementxe daukagun ale bakar hau emango dizugu opari gisa. Hortxe doa Jimbo Jambo latitud 43 grados norteren eskutik. Txantxa punk irratxaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Txantxa kun irratian. Txantxa punk irratxaioa. Pasadira, jagaueko 11 guazen aste honetako disko bereziaren bila, eta disko hori Vibrators taldearen Energize diska izango da. diskaren inguruko datuak emango ditugu segida, baina lehenik eta behin lehenengo kanta entzungo dugu X-Files. Bimila eta bat garren urteko iraia eta urria bitartean grabatu zen diska hau, eta bimila eta birakoia kalean zegoen hasiera batetan CD formatuan bakarrik atera zen, eta gerora ja etorri zen vinilo formatoa. Bueno, Your Love is Fading Away abestia entzungo dugu. Drowning on a new shore, Henry V is trying to get along, and I feel being too far from home. Taldea 76. Urtean sortu zen eta garai hartan Knox gitarrista, Ian Carnockan, berez izen hori dauka, baina ez izena Knox guztiok ezaguna, eta Eddie bateriak osatu zuten eta bi hoiek oraindik ere formazio honetan eta gaur egun ere jarraitzen dute. Eta disko honetan dagoeneko ja Robbie Tart basuan zeukaten. Hirukote honek grabatu zuen aipatutako diska eta jarraituko dugu So Far Down abestia entzunez. Orain bai, eh? Londreseko Gravity Shack estudioan grabatu da diska hau, edo grabatu zen disko hau, eta kanta guztiak Noxenak dira, bat izan ezik kanta bat basujoleak Robbie Tartek komposatu zuen, barkatu bi kanta komposatu ditu disko honetan, eta aurrera xago entzungo ditugu, oraingo entzungo dugu New Brain izeneko abestia. Taldekideek egin zuten ekoizle lana, baina beraiekin batera Pat Collier. Garai batean, talderen hasieran basujola izandako Pat Collier, eta bueno, ekoizle lanak askotan egin izan dituenak, badisko honetan ere eskua sartu du. Rock the Kids, abestia dator orain.
Has begun. War and disease are doing the rain. Everybody wants you to rock the kids. Record company needs more hits. Everybody wants you to rock the kids. Rock the kids. Rock the kids. Everyone seems to say this is the world today, and all the kids just want you to rock away their blues.
Track disketxea izan zen 2002 garren urtean disko hau atera zuen disketxeak, baina gerora 2010ean Alemaneko Honey Recordsek berarkitaratu zuen. Hemen izan dugu Honey bera noiz edo noiz irratxa honetan musika jartzen, eta urrengo urtean 2011ean Papagaiu Lasatel Txekiako disketxeak ere oraindik beste berarkitalpen berri bat egin zuen. Guzti hauek vinilo formatoan, beraz, bueno, ba, modu guzti desberdin horietan topatu daiteke. Formatu guzti horietan topatu daiteke. Vibrators taldearen Energize izeneko disko hau, Angelina abestia entzungo dugu. Segidan, bueno, hiru laurden Angelina da berez. Bueno, ba, entzun dugun kanta hau, Angelina, hiru laurden edo three quarters Angelina, eta lehenengoa X-Files, hoietan ere John Ellis, gitarrak sartu ditu. John Ellis, Vibrators taldeko lehenengo formazioan aritu zen, gero Stranglers taldean aritu zen, eta musikari gisa aritu izan da hainbat talde entzat lanean, bueno, ba, disko honetan ere parte hartu du, bereziki, orain txentzun duguna besti honetan, eta lehenengoan ere bai. Eta, bueno, ba, animalien alde eta animalien liberazioaren aldeko abestia, animals abestiak ere egin dute Vibratorsekoek. Disko honek 16 abesti ditu, 8 alde bakoitzean eta esan dugun bezala, horietako bi, basujoleak Robbie Tartek komposatu ditu, horietako lehenengoa, Tonight abestia da, segidan datorrena. Thank you. Vibrators taldeko gitarrista, komposatzaile nagusia eta bueno, buru edo behintzat bisibleen izan dena Nox dugu, gitarrista disko honetan eta gaur egun gaixotasuna medio ja ezin du birak egin, Europan zehar estatu batuetan egiten diren biretatik kanpo gelditu da, naiz eta Vibratorsek jarraitzen duen Edirekin, Robbie Tart basujolarekin eta beste gitarrista batekin. Baina badaukagu notizi bat, hain zuzen ere, Noxekin lotutakoa. Berak Camden Town auzoan, Londresen bertan, Camden Townen, Londresen bertan esan bezala, charity shop edo alako bigarren eskuko dendatxo bat edo iriki du musikariei lotutako edo musikarekin lotutako charity shop bat da. Eta bertan, musikarekin lotutako diska, kamisetak, instrumentuak eta bar erosi daitezke. Eta irekia da, deialdia edo zabalik dago deialdia. Hainbat eta hainbat musikarik daukaten materiala bertan utzi dezakete, aiparturiko denda honek, dirua egin dezan eta diru horrekin, zenbait ekintza laguntzaile sustatu daitezke ala nola animaliei laguntzeko, atzerrian biziren jendea laguntzeko, gaztetxoei musika instrumentuak eta klaseak emateko, drogen aurkako kontuak, emakumeen aurkako bortizkeriaren aurka ere arituko dira hemen eta hainbat kontu gehiago, beraz Camden Town auzoan badakizue, berez Parkway kaleko 86. zenbakian dago charity shop hau eta bertan badago taberna bat ondoan eta taberna horrekin Dublin Castle edo Dandelion Caferekin elkarlanean egin dute charity shop hau. Anuntzio hori eginda, Brand New izeneko abestia entzungo dugu. We'll be right back. Ba, Breitors taldea, 76. Urtean ja martxan zegoen, beraz punkaren lehenengo uinarekin bat egin zuen. Bueno, esan beharra da dato gisa ere, bueno, ba, punk ingelesak oso single gutxi kaleratu zituela 76. Urte horretan, Sex Pistols, Damned, eta ba, Breitors besteak beste, ez ziren askoz gehiago izan, edian de Hot Rod Zorria pre-punk bezala, baina gainontzeko denak berandu xago. Etorri ziren beraz hor aitzindari, guztiz aitzindari, ba, Breitors taldea punkaren estandarekin, gainera hauek, musikari hauek aurretik ganere, bueno, ba, beste zenbait taldetan aritutakoak ziren, ez ziren beraz, garai hartan hain gaztetxoak, ba, Sex Pistolsekin konparatuta, edo edadeari dagokionez, General Purpose abesti orain. Oraindik ere diska berriak egiten jarraitzen dute. Kleopatrarekin adibidez 2013an on the guest list atera zuten eta Back to the Roots punk mania diska atera zuten pasaden urtean. Beraz, bizi-bizi taldea eta esan bezala birak egiten estatu batuetatik an ere aurten egingo dutela bat badirudi. Jackbox Light abestia entzungo dugu.
Bye.
Jarraitzen dugu Energize izeneko diskarekin, 2002an garbatutako honekin, eta esan behar dugu, bueno, beraien ospe nagusiena lehenengo diskak, lehenengo biak konkretuki, osatzen dutela, gero kanta soltaren bat edo beste, eta garaiko hainbat eta hainbat taldek egiten dute bezala kontzertutan, ba, hasiera haiei erreparatzen diete bereziki, baina begira, ba, hemengo kanta batzuk sartzea ere, elegoke gaizki, naiz eta ez duten asko egiten hori, eh? Tears are falling abesti orain. Eta orain datu kuriosoren bat edo beste. Noxek aurretikan, ba, Braitors taldean aritu aurretikan, Despair izeneko taldean aritu zen, Lipstick taldean baita ere, eta Stiletto taldean baita ere. Hiru talde hauetan adibidez, Whips and Furs, Sweet Sweet Heart, Clouds in My Brain, She's the One You Need, eta abar, horrelako kantak jotzen zituzten, gerora, ba, Braitorsen repertoriora pasazirenak. Eta beste horren beste esan dezakegu John Ellis gitarrista izandakoaren inguruan Bazooka Joe taldean aritu zen. Bertan Adamant zegoen eta adibidez Sex Pistolsen lehenengo kontzertua izan zenean Sex Pistolsek hauen telonero izan ziren. Bueno, datu kurioso hoiekin jarraitzen dugu Moonlight abestia entzunez. Your black Bueno, ba, ipatu du bezala, aspaldiko taldea, 29 urte errepidean, eta horrelako kasuetan eta antzekoetan esan bezala, ba, hasierako materiala izaten da interesantena, eta beraiek ere gehien jorratzen dutena zuzenekoetan, baina begira, 2002 urtean, neri behintzat 16 abesti hauek oso ondo sartu zaizkit, entzun ditudanean, eta disko txalogarria eta interesantea dela iruditzen zait, beraz, merezi zuen ere, errepasotxo bat, I Knew It Must Be Love, abesti orain. Gogoratu abesti guztiak Noxenak direnak bi direla, bi ezik Robbie Tart basu joleak bi egin ditu diskonetan eta horietako bat da Shine abestia.
Well, say it again, I'm afraid you shine, you shine.
Bueno, eta justo gabiltza gaurkoan diskaren, aste honetako disko bereziaren errepasoa, irratxeirenekin batera amaituko da. Beraz, biak agurtuko ditugu. Alde batetikan, hau izan da, Vibrators taldearen Energize diska, luzea, somatu duzu, mesela, 18 kanta eta, bueno, ba, nahiko luze joan da. Beraz, azkenengo kanta bat jarriko dugu ja disko agurtzeko No More izeneko abestia dena. Eta horretaz gain, esango dugu, hau, Jan Japunk irratxaioa izan dela. Aste artero entzun gaitzakezu, gaueko 10:30etatik 12:00 arte, zuzenean, edo bestela errepikapenak, ostirale guerditan 12:30etatik ordu biak arte, edo bestela, hirugarren aukera bat, edozein momentutan entzun edo deskargatu dezakezu gure web orritikan, irratsaio hau, jantxakun.org-en sartuta. Antxe dituzu ere, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, programazioa, irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, argazkiak, baita ere Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefono zenbakia. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu ere streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela janjakun.org web horrian sartuta. Janjapunk irratsaioa aste artero egiten dugu. Eta esan bezala, ba, gurtuko dugu gaurko irratsaioa gogoratuz, Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, FM-ko 107.2an... Irrati bidez Donostia osoan, inguruko herrietan ere, Gipuzkoako kostalde osoan eta hegoalderuntz Goierriraino, edo bestela jantxakun.orgen munduko edo zein puntutan esan bezala. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, ateak zabalik ditugu, inork parte hartu nahi badu jantxakun irratian, ba, irratsaioak euskara egitea da eskatzen dugun, baldintza bakarra. Bueno, babagoaz, eta agurtzeko, esan bezala, ba, gaurko diskoa protagonista, Energize diska, Vibrators taldearen diska dena, 18-20 bat disko aterako zituzten dagoeneko, hau 15. edo izango zen. Eta esan bezala, diska izten duen No More izeneko abestia aukeratuko dugu gaurko Janjapunk irratsaioa agurtzeko. Mil esker, entzule izan zareten guzti-guztiei, eta gau politia igarro dezazuela. Ondolo egin, agur! Janjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12 arte.